говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір, це вечірня Свобода, і гість сьогоднішньої студії Юрій Бойко. Він член фракції Партії регіонів у Верховній Раді 7-го скликання. Він же колишній міністр палива та енергетики. І, звісно, ми сьогодні будемо говорити дуже багато про газ. Тема завжди актуальна для будь-якого уряду і політиків будь-якого забарвлення. Добрий вечір, пане Юрію.
Добрий вечір.
Почали ми говорити у «Свободі» сьогодні про НАТО. Можемо цю тему завершити трошечки згодом, після того, як ми послухаємо новини у викладі Мар'яни Драч.
Дякую, Романе. Сьогодні новини читає Марія Щур, і доброго вечора. Коротко про головне. У Києві почали розглядати справу генералів, звинувачених у причетності до Скнилівської трагедії. Із 1 травня Україна запровадить спрощене відшкодування податку на додану вартість для низки підприємств. Новим лідером Куби став 76-літній Рауль Кастро. А тепер про ці та інші події детальніше. У Києві почали розглядати справу генералів, звинувачених у причетності до Скнилівської трагедії. Перед початком засідання військового апеляційного суду представник 44 постраждалих подав клопотання щодо перенесення справи із Києва у Львів. Суд це прохання не задовольнив, але вирішив, що пояснення постраждалих, які не можуть приїхати до столиці, заслуховуватимуть на виїзному засіданні у Львові. Чотирьох генералів, колишніх керівників військово-повітряних сил, звинувачують у порушенні правил підготовки до польотів, недбальстві та зловживаннях, пов'язаних із катастрофою військового літака і загибелью людей на аеродромі Скнилів у Львові. Там у липні 2002 року під час авіашоу внаслідок падіння літака Су-27 загинуло 77 осіб, 292 особи постраждали. У 2005 році суд уже визнав винним у цій трагедії шістьох офіцерів, двох пілотів і чотирьох керівників польотів. Досі за ґратами перебуває лише один пілот – Володимир Топонар. З 1 травня Україна проводить спрощене відшкодування податку на додану вартість для низки підприємств. Згідно з оприлюдненим сьогодні рішенням Ради з національної безпеки і оборони, уряд має запровадити дієвий механізм спрощення повернення податку на додану вартість для підприємств, що стабільно працюють. І уряд також має визначити чіткі підстави застосування таких процедур. Це рішення РНБО президент Віктор Ющенко ввів у дію своїм сьогоднішнім указом. Повернення податку на додану вартість аналітики називають одним із найбільш заплутаних і скорумпованих механізмів. Протягом довгого часу вибіркове повернення ПДВ окремим підприємствам було предметом тертя між Україною та західними країнами. А тепер детальніше про світові події.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Новим лідером Куби став 76-літній Рауль Кастро. На найвищій державній посаді його затвердила Національна асамблея Куби. Таким чином завершилося 49-річне правління старшого брата Рауля Фіделя Кастро. 18 лютого він заявив про свою відставку за станом здоров'я. У своєму першому виступі Рауль Кастро заявив, що продовжуватиме радитися із братом Фіделем у важливих державних питаннях. Дмитро Медведєв, ймовірно, наступний президент Росії, пообіцяв допомогу Сербії у її прагненні не допустити міжнародного визнання незалежності Косова. На зустрічі з прем'єр-міністром Сербії Воїславом Коштуніцею Медведєв висловив Белграду підтримку з боку Росії.
Наш короткий візит, звісно,
головна мета цього короткого візиту, звичайно, є висловити підтримку Сербії в умовах нелегітимних дій щодо одностороннього проголошення незалежності Косова. Ми виходимо з того, що Сербія є єдиною державою, і її юрисдикція поширюється на всю її територію, сказав Дмитро Медведєв. Також він підписав угоду між російською компанією «Газпром» і сербським партнером «Сербіягаз» про утворення спільної компанії для будівництва газогону, що транспортуватиме російський газ в Європу. Представник косовської влади назвав цей візит Медведєва провокацією. Ув'язнений білоруський опозиційний лідер Олександр Казулін оголосив голодування після того, як влада не дозволила йому взяти участь у похороні його дружини. Разом з ним голодують його доньки. Адвокат родини Казуліних Ігор Ринкевич заявив, що похорон Ірини Казуліної був призначений на завтра, однак родина вирішила не ховати її у відсутності Казуліна. Ірина Казуліна померла у суботу від раку. Олександр Казулін – колишній кандидат у президенти Білорусі, і вже протягом 2 років він відбуває покарання за організацією антиурядових демонстрацій. Комісар ЄС зі зовнішніх справ Беніта Ферреро-Вальднер звернулася до білоруської влади з проханням дозволити Казуліну взяти участь у похороні дружини. Романе, на цьому все.
Дякуємо Марії Щур за новини, виклад новин. І нагадаю, що сьогодні у нас в студії Юрій Бойко, член фракції Партії регіонів у парламенті 7-го скликання. Він же колишній міністр палива та енергетики. І, власне, паливо і енергетика, зокрема газ, стане головним предметом нашої розмови. Хочу нагадати слухачам, що ви можете зателефонувати і поставити своє питання за телефоном 490-2905, а нашу розмову з паном Юрієм подивитися і послухати з часом на сайті radiosvoboda.ua. Отже, закінчимо, пане Юрію, тему, очевидно, НАТО. Все ж таки, ми зупинилися в програмі «Свобода сьогодні» на тому, що план стосовно набуття членства, ПДЧ так зване, або англійською там скорочення МЕП, він не передбачає остаточного членства, і Партія регіонів, власне, використовує, можливо, як припускає багато хто, використовує цю тему лише для того, аби гальмувати роботу парламенту або вимагати зміну формату коаліції. Чи можна визнати, чи є люди в Партії регіонів, які визнають, що план дій стосовно членства не передбачає і не гарантує 100% членства у Північно-Атлантичному альянсі?
Може, він і не гарантує 100% членства.
Це написано членства. В преамбулі плану да, ПДЧ.
Різна буде ситуація. Теоретично, може, що і не буде 100% участі. Але зрозуміло, що він наближає нас, в будь-якому випадку, до набуття цього членства. Та це також неможливо отрицати. І більш того, ми вважаємо, що ми, якщо була стійка коаліція, якщо була більшість, яка може працювати, то б цієї ситуації не було. Ну, хоч немає можливості працювати в залі, вийшли в інше поміщення і приймали б закони, якби була стійка коаліція. Проблема якраз не в тому, що Партія регіонів блокує роботу Верховної Ради. Проблема в тому, що вона була з самого початку. Тому що немає стійкої коаліції, 2 голоси там і 226 – це ж не коаліція в нашому умовах. В залі весь час не працює приблизно 30-40 депутатів з правлячої коаліції. Вони займаються своїми справами. І вона практично не може працювати як коаліція.
А від опозиції всі депутати в залі?
Також не всі. Це було зрозуміло. Ми ніколи не говорили, що коаліція там в 2-3 голоси – це стабільність. 30-40 голосів плюсом – це да, це дійсно коаліція, яка дає можливість працювати в країні, яка дає можливість, якщо не брати за мету політичне протистояння, намагання вести країну вперед, то коаліція повинна мати там 250-260 голосів, тоді вона буде працездатна.
Проти якого, зокрема, пункту у ПДЧ виступає Партія регіонів?
Ви знаєте, от для нас взагалі ми навіть не розглядали детально, яким там чином було там ПДЧ, чи членство, чи ще інше. От була так званий лист трьох. В ньому президент, прем'єр-міністр і спікер Верховної Ради підписали, що країна хоче приєднатися до ПДЧ. На наш погляд, спікер парламенту не мав права, оскільки не голосувала Верховна Рада і не давала йому повноважень робити цей підпис і підписуватись під цим листом. От для нас це принципово, що Верховна Рада не мала права, не давала права спікеру підписувати цього листа.
Так проголосуйте це питання в парламенті, кризу
так
буде
от, знято. Якраз ми зараз і плануємо це. Якраз от постанова, яку сьогодні, про яку йшла мова на Погоджувальній Раді, якраз вона і буде поставлена на голосування 4 березня.
Чи міг Яценюк підписати лист? Це буде поставлено на голосування?
Ну там дещо інше, там буде поставлено в іншому вигляді, але приблизно так, да.
І тоді референдум не потрібен?
Ні, постанова приблизно виглядить так, що будь-які спроби приєднання до членства НАТО можливі тільки при наявності волі народу на висказаному референдум.
Отаким чином. Так ПДЧ ж не передбачає членство в НАТО.
Ну, воно наближає нас до цього членства і дуже швидко.
Воно наближає до стандартів. Я не думаю, що Партія регіонів виступала проти цих стандартів насправді. Якщо подивитися на ПДЧ, уважно почитати, то там дійсно ті речі, які є стандартом життя країн Західної Європи і взагалі Європейського Союзу. деякі члени Європейського Союзу дійсно не є членами НАТО, тим не менше, коли йдеться про верховенство права, то це стандарт життя в Європейському Союзі, в країнах Європи, в цивілізованому світі. Коли говорять про реформи економічні, це теж те, що наближало б Україну до європейських стандартів життя. Чому партія регіонів не скаже, так, дійсно, нам треба досягти стандартів, або покаже інший шлях, в який спосіб можна досягти стандартів європейського способу життя?
Ну, ви знаєте, мені здається, що ми кажемо про різні речі. Одна справа – членство в ЄС, і тут ні у кого немає яких там заперечень. Якщо буде ПДЧ до приєднання до ЄС, то ми проголосуємо перше. А друга справа – військовий блок, який, помімо тих позитивних рис, які ви відобразили, має негативний, про який я вже сказав, коли було бомбардування, а друге – це економічне. Тобто в нас в оборонній галузі працює приблизно 190 тисяч людей. Військові стандарти НАТО передбачають переозброєння. Як би вони там погано не працювали, але ці заводи працюють, вони
це
гадують всіх людей.
Це не зовсім правда, тому що дуже багато членів НАТО не переозброювалися на 100% і досі використовують ту зброю, яка використовувалася навіть у Варшавському договорі.
Ну, я не можу з вами погодитись, тому що, ну, можливо, десь якісь випадки залишились, але, скажімо, Польща, вона втратила свою оборонну галузь. Таким же чином Словаччина. Ну, приклад Літви взагалі хрестоматійний, в неї немає навіть своєї авіації, вона обслуговується авіацією НАТО, порізали всі бомбардувальники і літаки свої. Тобто проблема там є, а підприємство зупинилось. От,
тобто партію непокоїть, давайте, щоб вийти на сухий залишок, непокоїть військовий аспект співпраці.
Військовий аспект співпраці раз, і наші економічні майбутні можливі втрати, які будуть. Тобто, якщо не буде зафіксовано, що у нас, скажімо, авіаційний там комплекс нашим військово-транспортним літаком буде, як, так як проводились переговори на першому етапі, буде прийнятий до НАТО, навіщо нам це, вибачте, задоволення? Тому що ми можемо продати цей літак, скажімо, в Росію, або спільну програму збудувати з ними, а тут нам пропонують брати інші літаки і відмовитись від нашої зброї.
Я не знаю, хто нам пропонував забрати наші літаки, відмовитися від зброї, здається, в ПДЧ про це не йдеться.
Ні,
в ПДЧ про це не йдеться. Це я точно знаю, бо я його прочитав досить уважно. Увесь документ.
Дивіться, ну це шлях до вступу в НАТО.
Це
чи набуття членства.
Скажімо так, це стандарти, яких мала б досягти Україна, якби вона хотіла потім вступити в НАТО.
Давайте ми досягати без прийняття рішення по ПДЧ. То, що у нас народ не хоче.
Запропонуйте свій варіант.
А ми запропонували. Давайте ми проведемо референдум. Давайте ми будемо співпрацювати так, як співпрацює Росія. Давайте ми щось отримаємо.
Росія взагалі собі не ставить амбіції ані щодо Європейського Союзу, ані щодо НАТО.
Ні, Росія співпрацює з НАТО дуже успішно і навіть успішніше, ніж ми. Це класично і признано всіма. Але, вибачте, якщо ми хочемо співпрацювати з НАТО і бути партнерами, то давайте, що вони те, що ж нам дадуть. Ну, скажімо, контракти, використання нашого військового зброї. Я знаю, що ми вели переговори про використання нашого військового транспортного літака на протязі півроку. Потім вони закінчились, вони у нас, вибачте, переписали документацію і закінчились переговори. І це тільки один приклад, коли була проявлена, я вважаю, недобросовісна конкуренція з боку країн, які приймали там політичні рішення. Тобто в нас повинен бути економічний інтерес. Так. Військового в нас там немає. Інтерес морально-психологічний, про який ви кажете, він є, але повинен бути економічний. Щось повинно положити на те рази, щоб воно перебільшило негатив від того, що народ наш не хоче цього кроку.
А тепер НАТО в аспекті все ж таки роботи Верховної Ради, тому що, от, скажімо, сьогодні пан Тарасюк звинуватив Балогу в грі з Януковичем. І НАТО це був лише привід. Насправді партія регіонів прагнула змінити формат коаліції, створивши так звану широку коаліцію, пояснив політик свої висловлювання. Що ви скажете на рахунок цього? Чи дійсно є бажання партії регіонів зробити широку коаліцію за участі нашої України? Чи грає в цьому певну роль пан Балога, про що говорять дуже багато останнім часом?
Давайте ми зрозуміємо, чого потрібно для нашої країни. Для нашої країни потрібна політична стабільність і шлях уперед. Якщо є намагання, як сьогодні, продовжити роздрай, вибачте, і конфлікти внутрі, в тому числі і правлячі коаліції, то такі будуть заяви лунати дуже часто. Ну, вже не зрозуміло, що правляча коаліція в тому вигляді, в якому вона є зараз, вона не спроможна приймати якісь рішення, не тільки принципово, а взагалі керувати країною. Тому що є розбіжності між президентом, прем'єр-міністром по принципових питаннях, є розбіжності між членами правлячої коаліції. І в цьому причина якраз не працююча Верховна Рада, не в тому, що партія Регіонів блокує, зайнявши там крісло в залі. Вона просто не може працювати в тому вигляді. І тому, якщо...
А ви цьому сприяєте?
Ну, ви знаєте, в нас є своя принципова позиція, про яку ми говорили. Ми не можемо обманювати свого виборця. Наш виборець нам довіряє, ми не хочемо його розочаровувати.
Як свідчать соціологічні опитування останнього часу, ваш виборець вам довіряє набагато менше, ніж колись. І на перше місце на сьогоднішній день вийшов блок Юлії Тимошенко, а рейтинг партії Регіонів падає. Ви пов'язуєте поміж собою блокування Ради і падіння рейтингу?
Давайте ми згадаємо ситуацію початку 2005 року. Пам'ятаєте, який був рейтинг довіри до влади у людей? Більше ніж 70%.
Що так, залишилось? У партії Регіонів 8%.
Да, що залишилось через півроку? Ситуація змінилась.
Ну, і я власне про це і кажу, що для сьогодні... партії Регіонів ситуація зараз не є сприятливою. Вона втрачає рейтинг.
На сьогодні ми не втрачаємо рейтинг. Є в будь-якому суспільстві, якщо партія переходить в опозицію, то частина людей від неї відходить. Це нормально. І ми дуже спокійно до цього відносимось. Але якщо є очікування від влади, а зараз буде проводитись та політика, яка зараз є, ми можемо прогнозувати, що через півроку ситуація знов-таки зміниться. Тому що сьогоднішня правляча коаліція займається зведенням рахунку між собою.
Ви не вбачаєте загрози в падінні рейтингу?
Я сказав, що це нормальна ситуація.
Ви не вбачаєте
загрози? Ми не вбачаємо. Ми вважаємо,
питання
що...
просте. Не вбачаєте
не
загрози?
Не вбачаємо.
Багато пишуть про новий проект пана Балоги, я про нього згадав, нова політична сила, що він розрахований в тому числі на повірковану частину партії регіонів з метою підтримки Ющенка на президентських виборах. Таке можливо взагалі?
Ви знаєте, офіційно про це ще ніхто не казав. А в нашій бурхливій політичній ситуації дуже багато чуток, і я вважаю, що переважна більшість них не має ніякого під собою підґрунтя. Ну, можливо, частина наших партнерів, наших колег планує здійснити новий політичний проект. Це право будь-якої людини на робити новий політичний проект. І те, що пан Балога, подивившись на ситуацію внутрі своєї партії, прийняв таке рішення, це його право. Ми з повагою відносимося, в тому числі, до рішень своїх політичних опонентів.
Ну, ще є один аспект. Говорять, що Ахметов зближується з секретаріатом президента, зокрема з паном Балогою та з паном Ющенком, власне, націлившись на президентські вибори.
Ви знаєте, великий бізнес, він повинен співпрацювати з владою. І в тому, що він буде співпрацювати, якщо це буде на користь країні, на стабільність, то це нормально. Якщо це буде на стабільність, то це нормально. І будь-які там політичні рішення, які приймаються сьогодні, пана Балога, я вважаю, він якраз і усвідомлює те, що правляча коаліція в тому форматі, якому вона є, вона не працює.
Я запитував за Ахметова, насправді, чи дійсно Ахметов зближається?
Ніяк, ну вони спілкуються в людському плані. Ну, це нормально, нормально, тому що вони живуть в одній країні. Вони всі є патріотами, тому що не від'їжджають же в країни, працюють і живуть тут.
Ну, так, і ваша співпартійця або співсписочник Раїса Богатирьова тепер займається Радою національної безпеки і оборони.
Теж ми в повагу відносимося до цього вибору, тому що людина закінчила політичну кар'єру, почала чиновничу, це нормально. Вона була свого часу міністром, можливо, їй більш подобається виконавчій владі.
Можливо. От дивіться, РНБО розробляла питання по газовій безпеці. От нещодавно буквально. До роботи залучили вас та Вороніна.
До роботи нас не залучали.
Зовсім?
Зовсім.
Навіть у вигляді
нас запросили на засідання РНБО. Це було.
Uh-huh. А від Кабміну нікого не запросили?
Ніяк не запросили, коли були присутні всі міністри, був керівник Нафтогазу, були його заступники, був прем'єр-міністр, всі вони були на засіданні.
Були. А вас чого запросили? В якості.
Ну, мене запросили як народного депутата, це нормально. А Воронін, він працює так же само, як заступник керівника Нафтогазу. Він є керівником спільного підприємства Нафтогазу, який працює на ринку газу.
Тобто, як експертів, які знають дуже багато стосовно газу?
Ну, мене, можливо, як експерта, а він працює там.
Зрозуміло.
Тобто, якщо ви там шукаєте якусь інтригу, то її не було.
Я завжди буду всюди шукати інтригу. Так само, як і всі інші журналісти, які працюють відповідно до журналістських стандартів.
Ну, тому, тут не той випадок.
Ми ж зібралися не мед пити, правда? Ще кажуть, що Бойко приходив до Януковича та пропонував альтернативне фінансування партії з боку Фірташа, аби замінити Ахметова. Чи це відповідає дійсності?
Ви знаєте, от те, що радує, що в нас дійсно якимось чином всі ці чутки, плітки якісь сходять на нівець. Час від часу вони виникають. Це свідчення народження демократії, це нормально. Ну, я вважаю, що не може людина прийти до лідера партії і пропонувати таке взагалі. Тому що це абсолютно такі чутки. Я вже сьогодні відповідав на це питання одному з журналістів. Відповідь коротка. Це чутки і плітки. Такого не було.
Ви не підтверджуєте. Зрозуміло. Дякую за просте питання. Ви ж були членом Координаційної ради РосУКРНР? Ви і Воронін вже згадали.
Ми були членами Координаційної ради РосУКРНЕРГО в той час, коли вона працювала за межами України. І я вважаю, що нам потрібно було всім бути членами Координаційної ради, представникам з України, як намога більше, тому що ми ніяких рішень не приймали там по працюванню на ринку України раз, а по-друге, ми не порушували устав, ми не отримували там зарплатню. І Координаційна рада, потрібно розуміти устав швейцарської компанії, це не наглядова рада, скажімо, як в нашому розумінні. Це такий експертний совєт.
Експертна рада. Або експертна рада.
Ну, експертна рада, це по швейцарському законодавству вона діє як експертна рада.
А кого ви представляли там? Себе особисто? І пан Воронін себе особисто?
Я був тоді керівником «Нафтогазу», а Воронин був моїм заступником.
Так а кого ви представляли? Українську сторону?
Я вважаю, що нам потрібно було, щоб українська сторона мала приймати участь, навіть в той час, коли РосУКРНЕРГО не працювала на кордоні.
Ви це представляли на офіційних засадах, чи як просто фізична особа, навіть керуючи «Нафтогазу»?
Ні, ми представляли на офіційних засадах, ми були записані в состав Координаційної ради, але ми не порушували закон про держслужбу, тому що ми не отримували зарплатню і не приймали рішень, яких там, ну, по уставу. По уставу це приймала дирекція.
А ми дивіться, потім в РосУКРНЕРГО не могли дуже знайти український бік, як представлений. Дуже довго говорили, українці там не зовсім не представлені, це швейцарська фірма. Тоді питання, чому в один момент ви припинили роботу в Координаційній раді?
Тому що мене звільнили з посади на керівника «Нафтогазу України».
Так, а наступний керівник «Нафтогазу України» вже не брав участі в Координаційній раді?
Ну, ви знаєте, наступний керівник «Нафтогазу України», він взагалі мало в чому брав участі, і тому в нас виникли деякі проблеми. І я вважаю, що те, що таким чином пішли в нас справи, коли відмовились від договору прямого між «Нафтогазом» і «Газпромом», який був підписаний мною у 2004 році, і, власне кажучи, який гарантував нам 26 мільярдів кубів газу на рік по 50 доларів, от те, що порушили цей договір у 2005 році, взагалі от з чого почалися всі проблеми в нашій країні.
З четвертого доповнення.
Це четверте доповнення підписував ваш візаві. І це була дуже велика перемога з нашого боку, тому що ми на 5 років мали 26 мільярдів кубів газу, як плату за транзит, по 50 доларів.
По 50, так.
Після нас таким чином зробила Болгарія, вона по сьогодні отримує 1,7 мільярда кубів російського газу по 50 доларів і ще буде отримувати 2 роки. Вони не відмовились, вони ще отримують цей газ. А ми були такі мудрі, що взяли і наші працівники відмовились. І перейшли, і взагалі всі проблеми в газовій сфері почалися якраз з цього кроку.
Давайте на пальцях спробуємо, щоб і слухач зрозумів, тому що газова тема, вона дуже модна, дуже багато говорять і постійно звинувачують в корупційних якихось схемах. Що заважає «Нафтогазу України» зробити контракт безпосередньо з Туркменістаном або з іншими азійськими країнами, де видобувають газ, і укласти угоду про транзит «Газпромом», який би брав лише ставку транзиту, а ми б споживали той газ за тією ціною, який би ми могли купити в середньоазійських державах. І в такий спосіб ми б не споживали російський газ, який надто дорогий для українського ринку.
Ми і так не споживаємо російський газ, ми споживаємо середньоазійський
газ. Але росіяни нам виставили ж рахунок на сьогоднішній день із заборгованістю нібито.
Вибачте, нібито. От ви правильно сказали, що нібито. Заборгованості як такої не було. Це те, що вони не оформили документи, і, вибачте, так і сталося. У нас кожен прихід пані Тимошенко до влади починається газові проблеми. Прошлий раз так було.
Давайте
і сьогодні.
Про газ, а не про пані Тимошенко. Дуже прошу.
А це пов'язані речі. Тому що вся проблема сьогоднішньої нашої газової сфери – це намагання…
Чи могла б Україна укласти угоду про транзит з «Газпромом», а газ купляти безпосередньо у країн, які його видобувають?
Ви знаєте, коли...
Для чого посередник РосУКРНЕРГО?
Коли починають спрощення розуміння професійних питань, виникає дуже багато питань у самих людей. «Газпром» заключив ще в 2002 році угода про генеральне співробітництво з Туркменістаном, Узбекистаном і Казахстаном із 2006 року викупив весь газ, який видобувається в цих республіках. Допустимо, по Туркменістану це від 60 до 80 мільярдів кубів газу щорічно, Узбекистан там до 10 і Казахстан до 12 мільярдів. І вони викупили весь цей газ і транспортують його через магістралі, які належать цим республікам, а також Росії. І в нас існував дійсно прямий контракт до 2006 року з Туркменістаном. До 2007 року. А в 2006 році він був порушений з вини, я вважаю, нашого керівництва, тому що вони просто відмовились від нього і не втримали його на рік. На рік ми могли б його пройти. Але з 2007 року прямого контракту не було.
Угу. Так чий газ ми споживаємо?
Це було політично. Ми споживаємо туркменський, узбекський, казахський.
Так ви ж кажете, його «Газпром» викупили.
А «Газпрома» потім викупили ми. Ми кінцевий покупець цього газу. І це для нас нормально,
так, тому що він дешевий. Так ми в «Газпром» чи в «Росукренерго» викупили цей газ?
Значить, у нас ситуація таким чином. «Газпром» експорт викупив у туркменської, узбекської, казахської сторін. Потім передав оператору «Росукренерго» для транзиту. А на кордоні викупають «Нафтогаз» і спільне підприємство. От таким чином працює ця схема. Тому що 2080 кілометрів через Узбекистан, Казахстан і Росію транспортує оператор «Газпрома» «Росукренерго». Але ми не з того почали. Що взагалі важливо для будь-якої країни в отриманні енергоресурсів? Перша їх ціна і гарантія поставки. Так от ціна. Як формується ціна? Ціна в нас дешевша, якщо ми ж отримали, скажімо, російський газ. Він сьогодні коштує на кордоні Євросоюзу $340. Для наших партнерів, там, сусідів, для Молдавії 220, для Грузії 280, так інше. Ми отримуємо по 179,5 середньоазіатський газ.
Це від «Росукренерго».
Це від «Росукренерго».
А скажіть, яке десь якимось чином отримало газ, який Росія вже купила в середньоазійській республіці?
Ні десь яким чином, а вона має контракт на 25 років з російським «Газпромом».
Але «Росукренерго» не фігурувало до 2005 року, та? Якщо я не помиляюся.
Воно фігурувало як транспортер до кордонів. До 2005 року. Вона фігурувала як транспортер, коли було викуплено весь газ «Газпромом» у середньоазіатських республік, то потім йшов дзеркальний контракт, тому що питання стало таким чином, що ми не можемо не отримати середньоазіатський газ, і була домовленість, що оператор «Газпрому» «Росукренерго» буде доставляти його до України. І таким чином, що для нас принципово, найнижча ціна, це було збереження, ми завжди отримували найнижчу ціну. І гарантії поставок тому, що в «Росукренерго» 50% «Газпрома», це швейцарська компанія, вона має певні зобов'язання і договори.
А чому тепер росіяни вирішили, що ми спожили 4 мільярди кубометрів російського газу? Він може якось по-іншому пахне чи горить по-іншому?
Кожен рік взимку є така технічна операція, називається вона «осідання газу в середньоазіатських республіках». Тобто, коли холодно в Узбекистані і Казахстані, то частина газу осідає там, туркменського походження, переважним чином. А ми заміщували його російським газом взимку, а влітку віддавали із надлишок середньоазіатського газу російському «Газпрому». Це суто технічна операція, яка весь час «Росукренерго» оформляла договорами з «Газпромом». Оскільки сьогодні там, я не знаю, що там сталося в Москві, що вони відмовились від цього, то виникла ця проблема. Але вони рішаються чисто технічними договорами між керівниками.
Так це шантаж просто стосовно 4 мільярдів кубометрів?
Це, вибачте, який шантаж? Ну, немає жодного документа з 1 січня. У нас взагалі країна з 1 січня 2008 року споживає газ без документів. Який ще потрібен там шантаж? Це означає, що ми несанкціоновано відбираємо газ, тобто у нас всі можуть завтра списати, що завгодно, 4-10 мільярдів, ціну $500 поставити. Це, вибачте, як ви пішли в магазин, купили товар без документів, вам накладну вписали все, що завгодно. Ви вийшли оттуда, отримали накладну. І ми попереджали весь час новий уряд, що давайте хоч документи оформіть. Що ж ви робите? Ви країну ставите на коліна перед серйозними переговорами. Коли приїжджає країна, представники на переговори і мають заборгованість, то вони починаються всі переговори з того, що спочатку погасіть заборгованість, потім будемо з вами розмовляти. І про що розмовляти, коли мають заборгованість і не мають документів?
Зрозуміло. Останнє питання у нас лишається дуже зовсім не лишається часу. Я хотів запитати про посередника іншого, але вже фактично 15 секунд до завершення. Я можу лише сказати, що гостем програми був Юрій Бойко, і очевидно, що 25 хвилин для спілкування на ці теми надзвичайно мало. Тим не менше, дякую вам за участь у нашій програмі. Вечірня Свобода з Романом Скрипіним по понеділках. До побачення.